Du lytter til en podcast af Third Ear. Mit navn er Tim Hinman. Dette er anden podcast i serien Afgørende Øjeblikke. Serien er lavet i samarbejde med Copenhagen Phil. Og det var oprindeligt meningen, at den podcast skulle høres sammen med en koncert, sammen med Copenhagen Phil. Men på grund af alt det der, du ved, er koncerten ikke aflyst, men forsinket. Den er udskudt til den 5. og 6. februar 2021 og skal foregå i Konservatoriets koncertsal på Frederiksberg. Du kan høre meget mere om forestillingen og om, hvordan du kan købe billetter til allersidst i den her podcast. Afgørende øjeblik nummer 2 skal handle om den romantisk-tyske komponist Robert Schumann. Den fortælling kræver absolut ingen viden om den romantisk-tysk komponist Robert Schumann, født den 8. juni 1810, døde den 29. juli 1856. Den kræver heller ikke, at du kender til, eller at du kan lide hans musik, eller at du kan lide klassisk musik i det hele taget, fordi den her historie handler om noget andet. Den handler om frygt, om paranoia, om oplevelsen af, at hele verden ramler omkring dig. Og vi kommer til at høre om psykisk sygdom, selvmordsforsøg og om døden. Men det kommer også til at være lys og musik, kærlighed, syngende engler og alt muligt andet, der hvor vi skal hen. Vi kommer til at møde en forfatter og musikhistoriker.
Romantikken, det er jo der, vi er, 1800-tallet.
Vi kommer til at møde en psykiater.
Psykiatrien der i midten af 1800-tallet er jo langt fra det, vi kender i dag.
Og vi skal høre fra en sanger.
Det handler om at være og bare blive.
Og vi skal også høre fra Clara Schumann.
Mit liv vil ligge i dine hænder, og du vil gøre mig lykkelig.
Men ikke nu. Den historie begynder højt oppe i himlen. Der, hvor man kan forestille sig, at der er engler, der hviler sig på bløde, lyserøde skyer. Prøv at kigge ned. Herfra ligner verden et kort. Du er højt op i luften et eller andet sted over Tyskland. Lad os zoome ind, ligesom et kamera. Når du kommer tættere på, kan du begynde at ane konturerne af en by ved en flod. Når du kommer endnu tættere på, kan du begynde at se gader og huse. Du kan se bittesmå mennesker, der bevæger sig rundt. Nu er du kun måske 100 meter over en travl menneskemængde på torvet i en gammel by. Der er et eller andet fest undervejs dernede. Et karneval. Nu er du så tæt på, at du kan se, at alt dette finder sted en gang i fortiden. At dømme ud fra folks tøj og bygninger, befinder vi os et eller andet sted i midten af 1800-tallet. Byen, du svæver over, er Düsseldorf. Ved Rhinen. Og dagen i dag er den første dag i festen, den 27. februar. Og det er derfor, det er karneval. Så nu ved du, hvor og hvornår vi er. Lad os zoome lidt mere ind. Du kan se en mand komme ud af døren af sit hus. Det er et meget fint hus, midt i byen. Manden er midt i 40'erne. Han har langt, fedtet, gråt hår. Han er ikke særlig høj og heller ikke særlig lav. Han er lidt kraftig bygget med et blegt, svidigt ansigt. Han braser igennem menneskemængden på en travl og uhøflig måde. Du lægger mærke til, at han kun har sin slåbrok på. Og at han har bare tæer. Manden, vi ser på, er en af romantikkens største navn. Det er nemlig den tysk komponist Robert Schumann. En musikalsk superstjerne. Så tæt man kan komme på en rockstjerne i 1850'ernes Düsseldorf. Han er ofte blevet kaldt genial. Han er også ofte blevet kaldt sindssyg. Selv i dag diskuteres det, om sygdommen netop kunne være nøglen til hans genialitet. Lad os gå endnu tættere på. Vi er lige bag ham nu. På vej væk fra menneskemængden. Hastigt på vej ned mod floden. Det er tydeligt at se, at han er bange for noget. Han opfører sig ikke rationelt. Vi følger efter ham ned til en lav bro, der fører hen over floden. Han klatrer hen over gelænderet og ned i en af de både, der ligger tøjet langs broen. Han er meget usikker på benene og læner sig ud over kanten og kigger ned i det hurtigt strømmende, grove grønne vand i Rhinen. Der er ingen spejling at se. Han glider lydløs ned i vandet. Strømmen river ham med ned af floden, og han forsvinder under overfladen. Du følger efter ham, ned under vandet. Det kommer bobler ud af hans mund og næsebor. Han er ved at drukne. Han prøver at drukne sig selv. Nu er vi så tæt på, at vi kan komme ind i hans hoved. Gennem det venstre øre. Vi er inde i Robert Schumanns hoved. Og Robert Schumann er ved at miste forstanden. Det er virkelig meget kaos herinde. Men også en masse musik. Det er som en kæmpestor koncertsal herinde. Med plads til et kæmpestort orkester. Så lad os gøre noget, som Schumann ikke er i stand til. Lad os lukke ned for det hele et øjeblik. Sådan. Denne forvirrede og plagede mand, som vi har fulgt indtil nu, og som nu er ved at drukne, kommer kun til at være under vandet i et minut eller to, og så kommer hans hoved til at poppe op af vandet igen. Han må hive efter vejret. Han må blive reddet. Robert Schumann kommer ikke til at dø i dag. Men det ved han ikke endnu. For en mand, der er ved at drukne, kan et minut synes som timer, dag eller måske et helt liv. Vi har frosset tiden lige her i dette øjeblik. Her i dette afgørende øjeblik. Det er her, vi skal høre fra de stemmer, jeg nævnte tidligere. Så, lidt af flyde med strømmen i slow motion. Og så bare lyt. Det hele vil langsomt begynde at give mening. Ligesom når du lytter til musik, du aldrig har hørt før. For allerførste gang.
Fredag den 17. ved nattetid, efter vi kortvarigt havde læst i sengen, stod Robert op og skrev et tema, som han sagde, englene sang for ham. Efter at have færdiggjort det, lagde han sig igen og fantaserede hele natten. Hele tiden med åbne øjne og blikket rettet mod himlen. Han var overbevist om, at engle svævede over ham og gav ham de mest fantastiske åbenbaringer. Alt i form af fantastisk musik. De sagde velkommen til os, og vi ville begge være med dem sammen, inden året var gået. Morgenen ankom, og med den en forfærdelig udvikling. Englenes stemmer forvandledes til rædselsfulde dæmoners stemmer med hæslig musik. De fortalte ham, at han var en synder, og at de ville kaste ham i helvede.
Schumanns univers er forunderligt. Schumanns univers er udefra set et perfekt univers. Musikken er komponeret perfekt. Teksterne er skåret helt perfekt til. Og det, der så sker på et eller andet tidspunkt, er, at der pludselig kommer en komponent ind, som er uperfekt. Der kommer et eller andet ind og forstyrrer udefra og bryder det perfekte billede op. Jeg tænker ofte, at det minder om tv-serien Twin Peaks, hvor man har det her idealiserede amerikanske samfund, og pludselig en dag sker der et eller andet, som overhovedet ikke passer ind. Det minder om et spejl, man kan tabe på gulvet. Spejlet er stadig det samme. Hvis spejlet ikke er gået i stykker, men har fået en flænge, så vil det billede, man ser i spejlet, aldrig være det samme igen. Spejlet vejer det samme, har den samme masse, samme dimensioner. Men det, at det er blevet påvirket med en enkelt hændelse, der har været katastrofal, gør, at spejlet aldrig bliver det samme igen.
De langede ud efter ham i form af tiger og hyæner og prøvede at få fat i ham. Og to læger, som heldigvis kom hurtigt, kunne knap holde ham fast. Jeg vil aldrig glemme det her syn. Jeg led under torturens ægte pinsler med ham. Efter halvanden times tid blev han roligere. Han hørte venligere stemmer igen, hvilket opmuntrede ham. Lægerne lagde ham i seng et par timer. Så stod han op igen og rettede i sin cellokoncert. Han sagde, at det gav ham et afbræk fra den konstante lyd af stemmer. Han tilbragte søndag den 19. i sengen, plaget af de onde ånder. Han kunne ikke overbevises om, at det himmelske og det underjordiske ikke svævede om ham i virkeligheden. Han troede mig, da jeg fortalte ham, at han var syg, at nerverne i hans hoved var forfærdeligt overanstrengte. Men jeg kunne ikke få ham til blot for et øjeblik at holde op med at tro på ånderne. Tværtimod sagde han flere gange med en vemodig stemme, du må tro på mig. Kæreste Clara, at jeg ikke fortæller dig nogen usandheder. Jeg havde intet andet valg end stilfærdigt at samtykke. For mine forsøg på at overtale ham ophidsede ham kun endnu mere. Klokken 11 om aftenen blev han pludselig mere rolig, for englene havde lovet ham søvn.
Romantikken, det er jo der, vi er, 1800-tallet. Schumann er på mange måder den mest romantiske af alle komponister. Han læser utrolig meget, han vil selv være digter, og så kan han spille klaver. Og med romantiske, det er allerede det, at han ikke kan beslutte sig for, hvad han vil være som ung. Skal jeg være digter? Skal jeg være komponist? Det er meget romantisk i sig selv, fordi geniet, det er sådan, han kan jo ligesom lidt vælge, hvilken retning han skal gå.
Det er ikke sygdommen, der gør ham genial. Det vil jeg sige med 100% sikkerhed. Det holder ikke en meter. Gør det noget for hans musik, for vores oplevelse af hans musik? Er det vigtigt at se, om det er den ene eller den anden sygdom, eller den ene mangel på sygdom, der gør, at han er blevet så genial? Ikke? Hvad er det for en forestilling? Det er den der, er du genial, så må du også være gal. Hypotese, som på en eller anden måde ikke er god. Men mennesker, som har en, og det har jo kunstnere per definition, en særlig adgang til nogle sansninger og en modtagelighed over for indtryk, som så bliver omformet i et talent til noget, som vi andre er glade for har fundet sted. At det sind kan sagtens også i perioder ryge ud i noget, hvor vi så ryger over en eller anden tærskel for en psykisk sygdom. Men det er ikke sygdommen, der gør det. Man kan sige, at det er en særlig personlighed, en særlig konstitution, en særlig modtagelighed, en særlig sårbarhed, som også giver adgang til den et lettere adgang til kreativiteten i virkeligheden. Og så talentet, som gør, at den kreativitet faktisk bliver til det der enestående. Men det er ikke fordi, han er syg, at han bliver, til Schumann. Det er det altså ikke. Du bliver ikke kunstner af at være gal. Det gør du ikke.
Jeg sidder i et rum bag ved koncertsalen. Og så begynder jeg at læse værket. Jeg læser det ikke forfra, jeg læser det bagfra. Så jeg starter med den sidste sang og læser den igennem. Og så lukker jeg øjnene. Og så memorerer jeg alt, hvad jeg lige har læst. Og mærker. Og bare mærker.
Han har en skade, siger man, i sin hånd af at øve forkert. Fortællingen, det er jo, at han har bundet en vægt på en af de svagere fingre, for ligesom at styrke den mere, det skal man aldrig gøre. Og derfor får han en skade, det man kalder en musikerlammelse, og kan simpelthen ikke, han kan godt spille klaver, men han kan ikke leve af det. Altså han bliver aldrig virtuos på den måde. Og så komponerer han i stedet for. Den her fortælling med skaden i fingeren, jeg har min tvivl om den. Det er nemlig sådan, at da han og Clara Schumann, som jo er og bliver klavervirtuos, hun er datter af en stor klaverlærer, Frederik Wieck, som bliver Schumanns klaverlærer. De finder jo ligesom sammen, og de vil gerne gifte sig, men det vil Frederik Wieck, klaverlæreren, ikke være med til. Jeg tror, at det som Frederik Wieck, klaverlæreren, svigerfaren, han har set, det er, at Schumann han har syfilis. Hvis man ser på syfilis i senere stadier, så er der nogle led. Altså folk har stridende fingre. Det er jo mange, der har prøvet som børn at lege til te hos dronningen. Og så strider man sådan med lillefingeren og holder koppen med tommel og pegefinger. Og det, man i virkeligheden mimer, det er, at alle de fine i gamle dage, de har siddet og haft syfilis. Og jeg tror, at Robert han har gemt den der hånd lidt på ryggen, og ikke rigtig vil vise, at han faktisk er syg. Og prøv lige at tænke en far til sådan en talentfuld, ung pianist inde der, og sende sin datter i armene på sådan en mand, der har syfilis. Det er jo horror, altså.
November 1838. For din skyld vil jeg opgive min far, som jeg elsker mere end nogen anden, bortset fra dig. Jeg vil følge dig uden min fars tilladelse. Det er en stor ting for et følsomt hjerte, og svært, men jeg stoler på dig. Mit liv vil ligge i dine hænder, og du vil gøre mig lykkelig.
Altså, man har en viden om, at han har været sammen med prostitueret. Og det skriver han et eller andet sted i en dag. Det skriver han i sin dagbog. Han var meget åbenhjertig i sin dagbog, også om sin seksualitet, både hvornår han onanerede, og hvornår han havde samleje med Clara. Det står sådan i sådan et husholdningsregnskab. Og onanien har han jo haft vældig meget skyldfølelse over. Fordi dengang mente man jo også, at onani, som man så smukt kaldte selvbesmittelse, at det var årsagen til mange psykiske lidelser. Selvbesmittelse, onani, det var absolut forbudt. Og det medførte en ødelæggelse af hjernen og nervesystemet og sindet. Ja. Så han har også skulle slås med gennem årene følelsen af, at han selv har gjort noget galt. Ikke? Det var jo meget, skal vi sige, borgerligt moralsk samfund. Der var også hele affæren med, om han overhovedet må gifte sig med Clara eller ej, som jo også er, han har jo virkelig, de har jo virkelig været stærke, både han og Clara, i insisteren på deres forhold og kærlighed. Men altså, der er i hans dagbogsnotater, fra han er omkring 20, et par 20, der er faktisk en, og det man ligesom også bygger det meget op på, at man ved, der har været prostitutionskontakter. Han har ikke beskrevet, om han fik sår. Og det er heller ikke 100% sikkert, at han har haft det, eller han har skrevet det, fordi det kan også være gået over igen. Så derfor er det spekulativt. Vi kommer aldrig til at vide, hvad Schumann døde af. Men vi kan have nogle overvejelser og nogle tanker, og vi har en ret god klinisk beskrivelse af, hvor dårlig han bliver, og hvordan han har det til sidst.
September 1840. Jeg er helt sikkert den lykkeligste hustru på jorden. Det forekommer mig, at jeg elsker dig mere for hvert minut, og jeg kan ærligt sige, at jeg kun lever gennem dig. Det er min største glæde, når du er fuldkommen tilfreds med mig, og skulle noget ikke føles rigtigt for dig, så fortæl mig det øjeblikkeligt. Virkelig, min elskede ægte mand, vil du ikke nok?
Og jeg så natten i dit hjertes rum, og jeg så slangen, som åd hjertet, og jeg så dig, min kære, hvor elendig du så ud. Jeg bærer ikke nag.
Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht, ewig verlorenes Lieb.
Hører på bassen, den går bare længere og længere ned i afgrunden, og det er selvfølgelig et billede på det der at være fuldstændig fucked up. Man prøver at bilde sig selv ind, at man er den eneste, der har ret, og den eneste, der ikke er fucked up. Alle de andre er fucked up, jeg er den eneste, der ikke er fucked up. Og så ved man godt, at den er gal. Hvis det er alle de andre, der den er gal med.
Har man sådan helt andet? Unwüstens die Blumen, die Kleinen, mit tief verwundet mein Herz. Unwüstens die Blumen, die Kleinen, mit tief verwundet mein Herz. Mit tief verwundet mein Herz.
Jeg vil sige, at psykiatrien der i midten af 1800-tallet er jo langt fra det, vi kender i dag. Så det, man havde at holde sig til, det var cirka 4 overordnede diagnoser, og det var demens, og det var melankoli, og så var det mani, og så var det delirium. Melankoli, at man går ind i sig selv, man ligesom mangler livsmodet, man mangler håb, man mangler fremtidsvisioner, men man er totalt indadvendt i en tilstand, hvor man ikke synes, at der er noget ved noget som helst. Og det begreb er jo det, der senere er videreført i dagens depressionsforståelse, hvor man også taler om en melankolsk depression.
De små blomster, vidste de, hvordan mit hjerte var blevet såret, så ville de have grædt med mig for hele mit hjertes smerte. Og vidste nattergalen, hvor elendig og ked af det jeg var, jamen så ville de have opmuntret mig med deres lette nattergalesang. Og hvis de havde vidst det, de små gyldne stjerner på himlen langt væk, så ville de have kommet ned fra højden i universet, og så ville de have hjulpet mig med at tale mig til rette. Men der er ikke nogen af dem, der kan vide det. Der er kun én, der kender min smerte.
Næste morgen stod han op og var så afgrundsdybt melankolsk, at jeg ikke kan beskrive det. Da jeg blot rørte ham, sagde han, åh Clara, jeg er ikke værdig til din kærlighed.
Og så er der manien. Og manien, det er jo sådan set det modsatte. Man er meget opstemt, og man er meget livlig og meget udadvendt, men på en grad, så det ligesom går ud over det almindelige.
Og Schumann, Robert Schumann, han bliver simpelthen så lykkelig. Og her er vi fremme i 1840, og han bliver så lykkelig, at han sætter sig ned og skriver omkring 200 sange på et år. Og langt det fleste er faktisk lavet i løbet af nogle ganske få sommermåneder, så i gennemsnit er det en sang hver anden dag. Det er jo helt vildt, men i praksis er det mere end en sang om dagen. Og de her sange, det er jo ikke bare sange, det er jo klassikere i musiklitteraturen. Og her viser det sig nok et tegn, og det kan Clara Schumann godt se, konen. Der viser det så det tegn, som han nok har anet, at han ikke er rask. Han ikke kun har en formentlig syfilis, han er også maniodepressiv.
Og så taler man om deliret. Og deliret, det er en tilstand, hvor man vil sige, i dag bliver psykotisk. Altså man bliver sindssyg, man bliver hallucineret, man bliver agiteret, og det vil sige, at man bliver urolig, rastløs, ikke kan være nogen steder. Man holder ikke sammen på sine tanker. Man kan se syner, man kan høre, som Schumann gjorde. Han hører jo vældig meget musik. Han har jo musikhallucinationer, hvilket i sig selv er et meget interessant felt, fordi det er ikke så almindeligt hos andre musikere. Og hallucinationer betyder jo meget kort, at man hører ting, hvor der ikke er noget ydre stimuli, der påvirker sansning. Deliret fører også til, at man ikke sover. Det er også beskrevet i Schumanns sygehistorie, at den 3-4-5 døgn sover han simpelthen ikke.
Robert sov ikke om natten. Hans fantasi skabte de mest skræmmende billeder. Om morgenen fandt jeg ham oftest badet i tårer.
Og man tager ikke føde til sig, man drikker ingenting. Og det er faktisk en dødelig tilstand. Der er mange mennesker, der er døde i et delir.
Han gav fuldkommen op.
Og så er der demensen. Og det er jo, sagt kort, en sløvelse af åndsevnerne, hvor man ikke kan huske længere. Man mister måske både hukommelsen for det, der lige skete, og det, der var tilbage i tid, og at man bliver mere og mere apatisk og ligesom opgivende og sværere at få kontakt med.
Hör ich das Liedchen klingen, das einst die Liebste sang, so will mir die Brust zerspringen.
Og så kommer overraskelsen her.
Von wildem Schmerzen drang.
Og så er det, man bliver drevet mod skovhøjderne.
Es treibt mich ein dunkles Sehnen hinauf zur Waldeshöhe.
Og bemærk den her. Der ligger en spænding i den her akkord, som er det, man i musiksprog kalder en tritonus. Eller diabolus in musica, djævlen i musikken, som er det uforløste. Schumann har været helt opmærksom på den her uforløste. Man er ikke kommet i mål med den her.
Dort.
Og så siger den,
løst sich auf in tränen, mein übergroßes Wien.
Han får nogle alvorlige hørelidelse. Vi ved ikke rigtigt, hvad det er, men det, når han beskriver det, er det som, at han har tinnitus. Altså, han hører som en støj i sit indre øre, og det gør ham meget smertefuldt, skriver han, og får ham at høre musik. Og det er jo forfærdeligt, og det han er meget bekymret for. Han har mange andre lidelser, men den der hørelidelse, det er ikke ret for en komponist. Og det her får han altså i 44 der. Og så antræder der en lille bedring i 45. Han får noget medicin, og så er der så nogle måneder. Så i 45, der beskriver han sig for at skrive en symfoni mere, som om han ikke har lavet nok allerede. Men, og det bliver så til det, vi i dag kalder den anden symfoni. Altså, det er fantastisk musik, altså. Der er så mange dybder i det, og der er han på mange måder på højden af sin skaben, men også lige om lidt er han på vej ned. Efter den her symfoni i 45, den anden symfoni, så går det langsomt ned af bakke.
Det starter egentlig med, hvis jeg husker ret, omkring 17. februar, og der er vi i 1854. At der begynder han at hallucinere, og det er noget, det Clara har beskrevet. Først hører han musik. Så begynder han at høre menneskestemmer, som han tolker som engle. Så på et tidspunkt bliver han meget fortvivlet, og så begynder han at høre djævelens stemme. Et vældig skift fra englen, glæden, og så til djævelen og syndefuldhed. Og det er et form for syndefald.
Ich habe im Traum geweint. Mir träumte, du lägest im Grab. Ich wachte auf und die Träne floss noch von der Wange herab. Og det betyder så, jeg vågnede fra mine drømme, grædende. Jeg drømte, at du lå i din grav. Jeg vågnede, og tårerne løb stadig ned af mine kinder.
De efterfølgende nætter var meget slemme. Vi sov næsten ikke. Han forsøgte at arbejde i løbet af dagen, men klarede det kun med størst mulige anstrengelser. Han sagde adskillige gange, at hvis ikke han stoppede, ville det ødelægge hans sjæl. Høreforstyrrelsen tiltog i en sådan grad, at han hørte komplette værker, som fra et fuldt orkester fra begyndelse til slutning. Og lyden af de sidste harmonier fortsatte ind til Robert dirigerede sine tanker hen imod et andet værk. Der var intet at gøre, som kunne lette hans lidelser. Alt dette fyldte mit hjerte med den mest forfærdelige bekymring om, hvordan det hele ender. Og havde stadig ingen idé om, hvad fremtiden ville bringe ham og mig.
Altså, jeg vågnede fra min drøm, og jeg drømte, at du havde forladt mig. Jeg vågnede, og jeg græd langt og bittert. Og så kommer så den her ændring. Ich habe im Traum geweinet. Mir träumte, du wärst mir noch gut. Ich wachte auf, und noch immer strømte meine Tränenflut. Altså, jeg vågnede fra min drømme, og jeg drømte, at du stadigvæk var hos mig, og alt var godt. Jeg vågnede, og endnu mere strømmede tårne ned af kinderne. Altså, i virkeligheden så er det sådan et parallelt univers, som fortælleren lever i.
som ikke udelukkende er mareridtet, men som fortsætter efter han er vågen. Og så finder han ud af, at det faktisk er endnu værre end det her drømmen.
Og så på et eller andet tidspunkt, så gør han det, at han hopper i rigen.
Det er kun et øjeblik siden, at Robert Schumann sank ned under Rhinens vandoverflade. Og kun et øjeblik siden, vi sank ned sammen med ham. Et par minutter siden det iskolde vand lykkede sig over vores hoveder. Og siden da er floden båret os hen mod en fiskebåd. Om et par sekunder vil vi blive flået op af vandet, op i luften og tilbage til livet. I dette øjeblik slutter Robert Schumanns karriere som komponist. Om kort tid vil han lade sig indlægge på en sindssyg anstalt, fordi han er bange for at gøre skade på sig selv igen. Bange for at gøre skade på sin familie. Og han kommer til at være der i 2 år. Det er et udmærket sted. I hvert fald i sammenligning med andre steder på den tid. Han vil blive passet godt på. Han vil få hvile, fred og ro. De vil give ham et klaver at arbejde ved indimellem, når han kan klare det. Og han kommer til at komponere enkelte ting. Men det er intet af det, som ser dagens lys for lang tid efter hans død. Han vil blive mere og mere syg. Om cirka 2 år fra i dag, vil han ikke længere reagere på noget som helst. Hans hjerne vil være så voldsomt ødelagt af sygdommen, som vi tror, men ikke ved med sikkerhed, var syfilis i en fremskreden stadie, at han vil holde helt op med at spise. Og til sidst dør han af sult. Hans livs kærlighed, Clara, får ikke lov til at se ham i de 2 år, hvor han er indlagt. Clara Schumann kommer kun til at se ham 1 gang til, lige før han dør. Og da hun endelig ser ham, kan han dårligt nok kende hende. Hun kommer til at indsamle og omhyggeligt gemme al den musik og de noder, han skrev under sit ophold på sindssyganstalten. Og i det følgende år kommer hun til at turnere og spille koncerter, fordi hun skal betale for alt det her. Clara har trods alt altid været den bedste musiker af de 2. En sand virtuos. Men Robert Schumann vil selvfølgelig blive husket som et geni af mange. Som ophavsmand til hundredvis af værker. Han bliver kun 46 år gammel, før han dør på sindssygehospitalet. Men alt det er noget, der kommer til at ske i fremtiden. Fordi lige nu og her er en bange og meget syg mand lige ved at blive revet op af vandet og fyldt hjem.
March 4, 1854. Robert klædte sig på i stor hast og steg ind i vognen til sin læge og de 2 assistenter. Han spurgte ikke efter mig eller sine børn. Jeg bragte ham en buket blomster. Han holdt den længe i sine hænder, og så pludselig duftede han til den og smilede, mens han holdt sin læges hånd. Senere gav han hver person i vognen en blomst. July 1856. Han smilede til mig og omfavnede mig med stort besvær, for han kunne ikke længere styre sine lemmer. Jeg vil aldrig glemme det. Jeg vil ikke bytte denne omfavnelse for alle verdens skatte. Min Robert, det er sådan, vi må mødes igen. Med hvilken anstrengelse jeg måtte søge efter din elskede udtryk. Hvilket billede på smerte. Hans ansigt var smukt i døden. Panden så transparent og nænsomt rundet. Jeg stod ved min højt elskede ægtemands lig og var rolig. Alt jeg følte var taknemmelighed til Gud, for at han endelig var fri. Og som jeg knælede ved hans seng, blev jeg ramt af en hellig følelse. Det var som om hans storslåede ånd svævede over mig. Havde han dog bare taget mig med sig. Ærbødigt, Clara Schumann.
Tak til psykiater Anna Lindhardt, lektor og forfatter Søren Schauser, tenoren og musikchef for Copenhagen Phil, Peter Lowdale, og skuespiller Helle Fragerlid, som har læst op af tekster skrevet af Clara Schumann. Den her podcast var produceret af mig med stor hjælp fra Frederik Nielbo, som har stået for research og redigering. Husk nu, at du har mulighed for at komme og se en koncertforestilling. Afgørende øjeblik nummer 2, live den 5. og 6. februar 2021 i Konservatoriets koncertsal på Frederiksberg, det gamle radiohus. Køb dine billetter snart på Copenhagen Phil's website. Symfoniorkestret vil være på scenen, mens skuespiller Helle Fragerlid er fortælleren. Lysmesterne Dark Matters indhyller koncertsalen i visuelle effekter og Rune David Gryd i scenesætter. Jeg står for lyddesignet under forestillingen. De spiller Schumanns anden symfoni samt en uopførsel af et nyt komponeret værk af Stine Grimur Roloff, som hedder Schumann-fragmenter. Derudover fremfører tenoren Johannes Hell sammen med pianisten Tanja Zapolski tre Schumann-sang. Vi er tilbage med en ny podcast i serien Afgørende Øjeblikke inden så længe. Mit navn er Tim Hinman. Tak fordi du hørte med.